Talde mistoak eta Espainiako selekzioan hiru euskaldun ditugula, Oian Otaegi, Leire Otaegi eta Mikel Unanue. Atzo Eskoziarekin lehen partida 9-7 galdu zuten eta gaur bigarren partida jokatu dute Luxemburgoren aurka eta 11-1 irabazi dute. Oian Otaegi, kaixo arratsaldeon.
Bai, bueno, kaixo arratsaldeon. Mikel naiz.
Mikel zara, Mikel Unanue arratsaldeon. Bueno, Mikel. Zorionak gaurkoagatik.
Bai, eskerrik asko. Dena den gauza bat zuzendu beharko nuke. Gure taldean, mixtoan, ez gea bakarrekan hiru euskaldun, lau euskaldun gea, eta orduan talde guztia euskalduna da. Eta,
talde guztia euskalduna da?
Bueno, ba, bai, zeren gure laugarren taldekidea, Sergio Beda,
bai.
Eta Basaurikoa da, inkonkretuki. Orduan, ba, bueno, ba, momentu honetan, gure talde guztia eta osoa, Euskal Herriko... Euskal Herrikoak era.
Bueno, konta iguzu, nola hasi da? Atzo esan dugu porrota, gaur garaipena, nola hasi da munduko txapelketa?
Bueno, munduko txapelketa oso ondo hasi da, atzo jolastu genuen favoritoen kontra, Eskoziako selekzioa printzipioz curlingean oberen edo oso ondo doan selekzioa da. Eta bueno, printzipioz hasiera pizkate zaila espero genuen, batez ere, aforintoen kontra jolastegatik, baina gero pizkanaka ikusi genuen, oso talde ona edo gutxienez sasoian gaudela, eta ia egon ginean, irabaztetik puntu batea bakarrekan, 9-7 galdu genuen, baina, azkenengo harrian edo, bota genuen azkenengo jaurtiketan, erratxa genuen irabazteko, baina, azkenean badakizue, azkenean ez da presioko gauza guztia, bai kirol guztietan, azkenean ez dira inarratxak. Eta gero, bigarren partiduan, Luxemburgaren kontra jolastu dugu, oso pozik, oso lasai, bagenekien guke, talde hobeago ginela, eta, azkenean ere ikusi da hori. Eta gero, orain, hemendikan aurrera, beste 5 partidu ditugu aurretikan, gure helburua, gutxienez urrengo rondara zerkatzea izango litzateke eta horretarako irabazi behar ditugu partidu gehienak eta gutxienez despisteren bat egin eduki dezakegu, baina ez asko.
Mikel, nolako giroa? Zer nolako munduko txapelketa da Suitzako hau?
Bueno, giro oso polita eta giro oso ona azkenean Suitza ere curlingean oso potentzia indartsua da. Noski guk Euskal Herrian eta estatu mailan ez dugu hainbeste ezagutzen eta ez gehain talde ezaguna, baina besteekin konparatuz eta pixkanaka herrialde guztien barruan ezagunak bihurtzen egia eta oso giro polita dago hemen Suizan oso konkretuki zen azkenean behientzako oso kirol importantea da jokiarekin eta futbolekin noski. Eta orduan giroa gadak oso beteta daude eta azkenean jende aurrean txaloz aparradak izatea askotan ere polita izaten da eta horrexetik igual agian noaintxe bertan entzungo dituzu horrelako gozatzen bazeren noaintxe bertan gaude gure arerioen partidu ikusten eta pixkaraka aztertzen aber nola jolastu dezakegun urrengo partidua behain kontra.
Konta iguzu, Mikel, nola antolatzen zarete Oian, Sergio, Leire eta zu, bakoitzak lan espezifikoa dauka, aldatzen joaten zarete, nola antolatzen zarete partidetan?
Kasu honetan, mixto kategorian, dazkagun BTB-arrak dira baurrengoak. Sergioren kasua kapitaina da, eta azkeneko harriak botatzen ditu, eta bere helburua batez ere da estrategia ondo eramatea, eta gero tentsio gehien dituzten harriak ere botatzea zeren azkenean berak normalean izten ditu partida guztiak, ezta? Gero Oianeren helburua da Sergiorekin ere estrategia pizkanaka lantzea, eta gero Leire eta nire lana, nola ez partida guztiak harriak botatzen ditugu, baina bai Leire eta nire lana da erraztea, eta harria leku batetikan beste eramatea, bere abiadura eta bere norabidea kontrolatzea, eta azkenean, askotan telebizan ikusten dena hori da, ez da harria eta gero errazten dutenak.
Eta, aipatu behar nuen, ez dela gure artean kirol oso ezaguna, ez da jendetza biltzen duen kirola, baina Espainiako selekzioan denak euskaldunak izateak, zer pentsarazi behar digu, estatu mailan hemen dagoela mailarik onena?
Hombre, noski, Euskal Herriko curlingeko taldeak, estatu barruan potentena gea, eta gero, ba, bueno, ba, selekzioen barnean, hiru selekzio mota daude eta selekzio guztiak Euskal Herri jokalari ez beteta dago, eta pozik egoteko modukoa da. Ez daukagu hainbeste baliabide kurlina praktikatzeko, baina gure maila ez bakarrikan estatuan, baizik eta ere atzerrian asko hasi da, asko irabazi dugu, eta horren pizkanaka talde oso serioak birutzen egera, eta bueno, askotan ba, beste selekzioak ikusita hasiera batean duela, bestekin, lau, bo, sei urte, hasi ginenean pizkate maila honetan lan egiten, hasiera batean ba, oso arraroa zan Espainiako selekzio batekin edo selekzio baten kontra jolastea eta galtzea, eta gaur egun ba, oso selekzio potentea gea eta jendea normalean oso serio hartzen gaitu bai partiduak hasi aurretik.
Mikel, ez dakit, oian hor dagoen, niri esan didate biekin hitz egin behar nuela, ez dakit hor dagoen.
Bai, hemen dago.
Hor dago, vale, ba, eskerrik asko Mikele, arratsaldeon.
Gero arte, arratsaldeon.
Bueno, ba, entzun duzu, Espainiako selekzioan denak euskaldurak, munduko txapelketan dabiltza. Eta beraz, ba kurlinak gure artean baduela indarrik. Oiane Otegi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, zer nolako esperientzia izaten ari da munduko txapelketan parte hartzea?
Polita, ez dakit Mikelek esan duen, bigarren aldiz ari gala parte hartzen, munduko misto txapelketa honetan. Eta ja aurretik ere, Europa mailan ere ibili ginen mistoan.
Eskozia eta Luxemburgo izan dituzue orain arte aurkari. Bueno, Eskozia Mikelek esan digu talde indartsua zela, Luxemburgo akaso ba bueno, espero zenutela zeuek goitik ibiltzea, beraz orain arte gauzak esan dezakegu espero bezala joaten ari direla.
Bai, baina bueno, batzutan gertatzen da, ez?
Ez ustekoa, bai.
Partido errezenak ba bihurtzen dira azkenean. Hola, aldapa ora, ez? Orduan hemen erresa hobeda ez esatea sekula. Orduan, bueno, pizkanaka jungo bea.
Asko ikasiko da horrelako txapelketetan suposatzen du, ez da hoian, eh?
Bai, beti bezala hori, aurkari gogorrak dituzunean aurrean, beti ikasten da asko, eta bueno, orain egiten nahi gana, berdina ez, partiduak zuzenean ikusten, ere bai, ze kanpotik ere gauza asko ikusten dira barrutik batzutan pasa egiten eskizurak, así que, bai, denbora guztian ari gara zehozer berria ikasten.
Beraz, egun hauetan Suitzan jokatu, eta entrenatu ere bai, entrenatu asko?
Bueno, ez dute usten, entrenamendu ofizialak egoten dira aurretik, hemen nola talde asko gauden, egin dute sistema berri bat, eta egon ginen lehenengo gunean ordu erdi kale batetan entrenatzen, eta gero gauero, bai ditugula 10 minutuko saioak, beti pues, bihar adibidez Zelanda berriaren aurka jolastu behar dagoen kale berdinean, gure harriekin, ba, usten diguten nahi balin badugu gauean, gaueko 10-etatik aurrera, ba 10 minutuz entrenatzen uzten digute. Za hoiek dia aprobetxatzen ditugun saioak.
Derrigor aprobetxatu beharko, ezta?
Bueno, bai, ez du 10 minutu hoiek batzutan ez dute askotarako ematen, baina bueno, beti izaten da laguntza bat.
Ba, Oiane Otegi, mila esker gurekin izateagatik eta ja, ondo joaten zaizuen hemendik aurrera ere munduko txapelketa.
Vale, ba, mila esker zuei deitzeagatik eta hori guk egiten nahi geana ba hor Euskal Herrian zabaltzeagatik.
Arratsaldeon.
Vale, eskerrik asko.